briest tādas interesantas un daudziem varbūt arī nepatīkams, bet tai pašā laikā varbūt arī neīsti saprotams, cik saskanīgas ar citu likumdošanu, vismaz daļai autorijas izmaiņas likumos, kas attiecas uz nodokļu maksāšanu un cik par to ir atbildīgi uzņēmumu valdes locekļi. Un tas, kas šodien notiek Saimā, ir, ka Saimas budžeta un finanšu komisija ir konceptuāli pirmajam lasījumam atbalstījusi grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, un ko tad tie paredz? Tie paredz ieviest valdes locekļu personisku atbildību, tad, ja ir notikusi viņu uzņēmumā ļaunprātīga nodokļu nemaksāšana. Mums pie klausulas ir Saimas budžeta un finanšu, tā skaitā nodokļu komisijas vadītājs Kārlis Šadurskis. Labdien!
Labdien!
Kur aug saknes un iemesls šādiem grozījumiem?
Saknes aug tajā ļoti lielajā nodokļu parādā, kas šādu krāpniecisku schēmu dēļ, kur bizness ir veidots nevis normālai uzņēmēji darbībai, bet faktiski nodokļu krāpšanai, kur tiek veiktas operācijas, kur norēķinās savā starpā komersanti, bet neviens pat netaisās valsts budžetā maksāt nodokļus. Un pēc tam, kad ir iestājušās problēmas, tad vienkārši šis uzņēmums tiek pārrakstīts kaut kam, mainās valdes sastāvs, tiek atsavināta manta, rezultātā uzņēmumā vairs, uzņēmums ir tukšs, un šādā veidā summārais pa nodokļu parāds valstī šajā brīdī ir 800 miljoni eiro.
Tas ir šobrīd summa. Kopējais par daudziem gadiem vai par šo gadu? Vai?
Šis ir uz šo brīdi parāda fiksācija tieši šāda veida schēmu rezultātā.
Jā.
Tātad šādas likuma projekta leģitīmais mērķis ir ierobežot šādu schēmu iespēju un piedzīt ar laiku šo parādu masu.
Līdz šim valdes locekļiem par to bija cik tālu tā atbildība vai neatbildība?
Nē, līdz šim no juridiskas personas atbildība uz fizisko personu uz valdes locekli netika pārnesta, un tieši šis iemesls ir tas, kāpēc šāds krāpniecisks schēmas radās.
Kāpēc tieši šāds risinājums tādā gadījumā vai jareiz tas princips tās diezgan ciets līdz šim ir bijis? Kā atbildība nepāriet no juridiskas uz fizisku personu?
Nē, tā ir bijusi viena niša, kur negodīgiem komersantiem ir iespēja apkrāpt valsti.
Kāda vēl risinājuma tika skatīti?
Risinājumi tika skatīti daudz. Par šo jautājumu debates ir ilgušas vairāk nekā gadu. Sākotnējie valsts ieņēmuma dienesta ierosinājumi bija nedaudz citādi, bet tur ir vajadzīgs ļoti daudz laika, lai to izstāstītu. Bet kas ir galvenais princips šiem grozījumiem? Šeit ir piecu kritēriju kopums, kuriem ir jāpiepildās absolūti visiem pieciem, lai šī atbildība tiktu pārnesta administratīvā kārtā.
Ar tā vienkārši tos punktus?
Jā, es varu pateikt. Pirmkārt, parāda summa ir lielāka par 18 000 eiro. Ir lēmums par nodokļu maksājumu piedziņu ir bijis paziņots juridiskai personai, pēc tam ir konstatēts, ka ir notikusi mantas vai aktīva atsavināšana, ir sastādīts akts par piedziņas neiespējamību, un faktiski kas ir pats galvenais? Šī juridiskā persona nav izpildījusi to normu, kas ir maksāt nespējas likumā, ka tajā brīdī, kad parādi ir kļuvuši lielāki par aktīviem, ka ir jāpiesaka maksāt nespēja. Mm-hmm. Un, ja izpildās šo piecu pazīmju kopums, ir pilnīgi skaidrs, ka tā nav bijusi neveiksmīga uzņēmējdarbība, bet ka tā ir bijusi līdzdalība krāpnieciskā schēmā. Un tad faktiski zaudētāji no šī likuma būs tie, kas rīko šādas schēmas, bet ieguvēji būs absolūti visi godīgie uzņēmēji, jo tas palielinās viņu konkurenci iepretī tiem, kas būs papildus peļņu no nenomaksātiem nodokļiem. Un vēl es gribu pateikt, ka ir, protams, iespēja uzsākt godīgi biznesu, pēc tam ir neveiksmes, pēc tam ir grūti samaksāt nodokļus, uzkrājas parādi, un var rasties situācija, ka godīgi uzsākot uzņēmēju darbību neveiksmes dēļ, tā kā iznāk atbildēt ar visu savu mantu fiziskai personai. Tas tā nav, jo ir šis piektais punkts. Jebkurā brīdī, kad uzņēmējs jūt, ka tautas valodā runājot ziepes, tad viņa pienākums pēc likuma ir pieteikt maksāt nespēju. Tiklīdz kā viena pazīme neizpildās, šī norma vairs nav pielietojama.
Pagaidām, ka Šadurskungs tagad viedokli, ko mums varētu pateikt Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras viceprezidenta Lienīte Cauni. Labdien!
Labdien!
Kā jūs pirmais komentārs? Šeit tiešām ir tā, ka ir pietiekami izdiskutēts un visi pieci kritēri ir tik vienkārši, ka
neiet un par kritērijiem, ir par pašu būtību. Šeit Šadurskungs nepateica galveno, par ko mēs esam uztraukušies un kāpēc mēs iebilstam. Šis likums par nodokļiem un nodevām iet roku rokā ar likumu par izmaiņām likumā par valsts pieņēmumu dienestu. Un tas cilvēks, kas pieņem šo lēmumu par tiem pieciem kritērijiem, šo likumdošanas abu normu stāšanās spēkā rezultātā, tas būs valsts ieņēma dienesta inspektors. Jūs man piedodiet, lai izvērtētu šos piecus kritērijus. Atvainojieties, jūs noklausījos, es gribētu pabeigt. Izvērtējot visus šos piecus kritērijus, ir jābūt ļoti augsta ranga juristam, lai pieņemtu lēmumu, kad šis komersants ir bijis rūpīgs saimnieks. Un man ir jautājums, vai tiešām valsts ieņēmuma dienas inspektors ir tik labi sagatavots, lai viņš varētu izvērtēt precīzi, vai šis valsts loceklis atbilst visiem kritērijiem, jo nu, man nav pilns pārliecības, ka visi nodokļu inspektori mums ir ar juridiskām izglītībām un ar pieredzi maksāt nespējas lietās. Tas ir pirmais. Tā ir tā lielākā problēma par to, ka nu, mēs salīdzinām šo situāciju, respektīvi, ar situāciju sekojoši, ja mēs tagad iedodam policistam, ierindas policistam varu lemt pār nu, aizdomās turamo, ja? Tad tā ir tā situācija, kad policistam ir dota pilns iespējas, ja viņš aiztur aizdomās turamo lemt tiesu uz vietas un tūlītēju. Tātad mums nav iespējas sevi aizsargāt tiesā, mums ir pirmajā instancē uzreiz valsts ieņēmuma dienas nodokļu inspektors pieņem lēmumu, un tiesa jau vairs neskata šo procedūru pēc būtības, bet tiesa skata viņu, vai ir procedūra ievērota.
Paldies, paldies, tik tālu Caunas kundze, Šadurskungs, varbūt nedaudz pagaidiet, paklausīsimies, ko saka ieņēmuma dienests, un tad komentārs. Valsts ieņēmuma dienests nodokļu parāda Piedziņas pārvaldes direktora vietniece Santa Garanča. Labdien!
Labdien!
Šeit dzirdējām to, cik daudz un cik izšķiroša un tāda nu, no uzņēmēja puses ļoti tiesības sašaurinoša ir ieņēmuma dienas loma šādā gadījumā. Viņuprāt, jūsu komentārs, tas inspektors ir tāds, kurš var to lēmumu pieņemt tā, lai pēc tam nerastos pārpratumu.
Pirmkārt, kā jau tika minēts, šī norma tiek rakstīta maksimāli vienkārši un saprotama ar precīziem pieciem kritērijiem. Tā ir viena lieta. Otra lieta, valsts ieņēmuma dienas pret šīm tādām īpaši tādām sensitīvām jomām attiecās ar ļoti lielu rūpību. Un mēs absolūti noteikti neesam plānojuši uzticēt šādus lēmumus pieņemt inspektoriem vai daudziem inspektoriem vai kādam.
Kā mēs esam plānojuši?
Šos lēmumus pieņems struktūrvienības vadītājs, pārvaldes vadītājs. Lēmums tiks sagatavots ļoti rūpīgā procedūrā, kurā tiks iesaistīti gan inspektori, gan juristi. Ar dažādu specializāciju un pieredzi, kas teiksim, var izskatīt šīs lietas kopumā. Un pilnīgi noteikti tā mūsu pieeja un profesionalitāte un kvalifikācija nu, viņi nebūtu tas iemesls, kāpēc apšaubīt šīs normas darbību. Turklāt, kā mēs arī esam rakstījuši normas projektā, tātad šis lēmums stāsies spēkā tikai tad, kad būs izgājusi visa atspriedēšanas un pārsūdzēšanas secība. Tātad, kamēr tiesa nebūs izvērtējuši lēmumu tiesiskumu, un ne tikai procedūru, bet pēc būtības nebūs izvērtējuši šī lēmuma tātad, tiesiskumu un pamatotību, šis lēmums nestāsies spēkā, un nekādas sekas šiem valdes loceklim neradīs.
Te noteikti var vēl plašāk komentāru, tā valsts ieņēmuma dienas, īsi komentāri no klausītājiem, tā Aiga saka, kas mainīsies nekas, tikai neviens valdes loceklis vairs nebūs ar mantu, kad stāsies amatā. Komentāros arī saka, ka atbalsta to mantisko atbildību, tā ir Eiropas valsts, kur tas tā arī notiek, un Mārcis saka, ka meli diskusijas nav bijuši, tie pieci kritēri ir ļoti vienkārši un nekādi nepierāda krāpniecību. Šadurskungs.
Jā, pirmais, ko es gribu sacīt, ko jau valsts ieņēmuma dienas pārstāvis sacīja, tātad lēmumu pieņem departamenta direktors, lēmums ir pārsūdzams ģenerāldirektorei, un tas nav ierindas policists, kā sacīja, kas var pieņemt kaut ko un nolemt sodīt. Un pēc tam, protams, to var apstrīdēt tiesā, un kā jau sacīja, tas stājas spēkā tad, kad ir šis tiesas nolēmums. Par to, vai Ir šodien mums budžeta komisijas sēdē bija arī debats par to, ka nu, tādā gadījumā bomži būs valžu locekļi. Jā, tas ir savā ziņā viens riska moments, bet ir ļoti grūti bomzim vadīt uzņēmumu. Jo, faktiski, protams, var jau
skriet
pie šī bomža pēc katra paraksta, bet tajā gadījumā, ja mainīsies valdes sastāvs pēc tam, kad būs izveidojies nodokļu parāds, nu, tad jau tas atkal atbildīs jaunā likuma normām.
Jā, Caunas kundze?
Nu, šeit ir viena niansa arī, nemaz nevajag bomžas, pietiek ar trešās valsts vai pat Eiropas kopienas dalību valsts pilsoņiem, uz kuriem administratīvais sots mūsu teritorijā faktiski nav piemērojams. Līdz ar to mums pilnīgi pietiks ar Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Moldovas pilsoņiem, kuri formāli tiktu pieņemti valdē un ne par ko nevar atbildēt, viņiem pat nevar piespriezt šo administratīvo sodu, jo var piespriezt tikai Latvijas pilsoņiem. Tad jautājums ir, uz ko virzīt šis likuma projekts?
Jā, šeit man būtu savs komentārs.
Lūdzu.
Jo tas ir tieši tas valdes loceklis, ar kura rīcību ir radušies šie nenomaksātie nodokļu parādi.
Protams, bet tas ir Moldāvu pilsons.
Un ar katru rīkojumu viņi skries uz Moldāviju.
Jā, mums ir elektroniskais paraksts iespējams iegādāties Latvijas teritorijā. Viņam nekur nav jāskrien. Viņš varētu droši elektronisko parakstu parakstīt visu dokumentu.
Nu, tad šeit ir ļoti skaisti ierosinājumi, kā vajadzētu valsts ieņēmuma dienestam tālāk rīkoties.
Jā, mēs
Šadurskungs, šajā brīdī jautājums ir tāds, vai nākamā gada valsts budžetā tam jau ir, ņemot vērā šos grozījumus, kādi plāni attiecībā uz lielākiem ieņēmumiem?
Jā, ir plāns apmēram uz 7 miljoniem eiro, kas varētu palielināt ieņēmumus, un šeit ir jāsaka, ka šie 7 miljoni nekādā veidā vēl nākamajā gadā nevarēs atnākt no atpakaļ no šī 800 miljonu parāda, bet tā ir tā valsts ieņēmuma dienesta un finanšu ministrijas aplēse, cik liels būs iegūms no tā, ka šāda krāpnieciskā schēmas veidošana vairs nebūs tik pievilcīga un šāda schēma būs mazāka.
Cik prātīgi ir kaut ko jau ieplānot budžetā, tad, kad mēs dzirdam, ir šādas diskusijas, kādas nāk no uzņēmēja puses?
Es domāju, ka šeit ir veiktas aplēses, un ja krāpniecisko schēmu veidot ir daudz, daudz grūtāk, tad viņi vienkārši ir mazāk. Līdz ar to, tāpēc es domāju, ka šī summa 7 miljoni ir salīdzinoši pieticīga ar šo milzīgo parādu masu.
Jautājums ieņēmuma dienas pārstāvēja, vai jūs mums dzirdat, Garanča kundze? Vai, kā jūs uzskatiet ieņēmuma dienestā, vai tas nav nedaudz sasteigti? Tas, ka jūs redzat, ka to var īstenot, to mēs apmēram sapratām, bet kā ar to precizēšanu un diskusiju pilnību šobrīd, tas neprasās nedaudz pēc tādas plašākas diskusijas?
Mūsuprāt, pilnīgi noteikti nav sasteigti, jo, kā tika minēts, šo priekšlikumu mēs jau, teiksim, esam atskaņojuši un saviem sadarbības partneriem darījuši zināmi apmēram gadu atpakaļ. Un no tā sākotnējā mūsu piedāvājuma šobrīd jau ir izkristalizējies vairāk vai mazāk tomēr daudzām iesaistītajām pusēm pieņemams un saprotams un piemērošanas ziņā izprotams mehānisms. Līdz ar to tā diskusija ir bijusi un ir bijusi ar profesionāļiem, ar dažādu jomu, teiksim, sadarbības mūsu partneriem. Līdz ar to, manuprāt, tā diskusija, nu, mēs varam diskutēt bezgalīgi, jo šī noteikti nav norma, ko kāds ļoti vēlētos, vai ne? Kā ir kuras lietas, kuras ir papildus atbildību nosakošas.
Paldies Garanča kundzei, paldies arī Šadurs kungam, vēl pēdējais arī vārds Lienītai Caunei. Jūsprāt, kā šis process tālāk praksē varētu īstenoties, dzirdot, ko mums saka ieņēmuma dienesta un saimas pārstāvji?
Process būs ļoti vienkārši. Mēs nu šobrīd ir apvienojušās pilnīgi abas lielākās organizācijas, LDDK, LTRK, ciet nostāja vienkārši nepieļaut šo likuma grozījumus, jo varu pateikt, diskusijas ir bijušas tikai, nu, diemžēl, institūcija, kas pieņem lēmumus, ir pierādījusi, ka nu, viņi nebūs spējīgi tik galā ar tik atbildīgu uzdevumu, jo nu, mums ir ļoti, par ļoti maziem sodiem mūsu biedriem piemērots ļoti liels atbildības, jā, respektīvi līdz pat administratīvai atbildībai par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.
Vēl 10 sekundītes, jā.
Jā, pretī dabū no 35 eiro uzrēķina. Ja? Līdz ar to, nu, es jums varu godīgi pateikt, uzņēmēju organizācijas šobrīd nekādā veidā nepiekritīs šim te. Un jautājums paliek atklāts, kādēļ, esot tiem pašiem ministriem pie teikšanas, ja ir nu, novest tik tālu, ka ir 800 miljoni
parāds,
šis nodokļu parāds.
Paldies šajā brīdī.
Krimināla tiesība normas un visas normas, kur varēja iedarbināt jau līdz šim.
Paldies.